с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge. Hejla, dobrodošle v novi epizodi podcasta Parbati. Danes je pred nami še ena izjemna gostja in še ena zelo zanimiva epizoda na temo ženske cikličnosti. Vendar bomo tokrat na žensko cikličnost spet pogledali iz malo drugega zornega kota. Dotaknili se bomo namreč taoističnih modrosti ženske cikličnosti in govorili bomo o samomasaži notranjih organov za podporo reproduktivnega sistema in ženske cikličnosti. Z nami danes je Melita Rupnik, ki je certificirana izvajalka taoistične masaže notranjih organov, voditeljica ženskih krogov in hkrati tudi magistrica laboratorijske biomedicine. Melita, dobrodošla z nami, kako si danes?
Živjo, živjo. Ful hvala za povabilo in lepe pozdravčke vsem poslušalkam. Danes sem dobro, ker sem tukaj skupaj s tabo, da podelim kakšne svoje izkušnje, svoje modrosti z nekim namenom oziroma upanjem, da bojo mogoče kateri ženski v neko podporo, v navdih za naprej.
Super, ful lepo in tudi me smo ti vse hvaležne, da si danes tu z nami in da boš delila te svoje modrosti, ki nam bodo zagotovo pomagale in odprle. Jaz se ful veselim, jaz sem rekla, že ko sva se prej pogovarjala, prej sva začela ta podcast snemati, da ne vem veliko o tej temi in me zelo, zelo zanima, da bo dobro za mene in tudi za vse poslušalke, da se kaj novega danes naučimo od tebe. Melita, ti si se v preteklosti srečala z izzivi raznoraznimi, o katerih si že večkrat pisala tudi na svoji spletni strani, pa na socialnih omrežjih. V glavnem te težave, s katerimi si se srečevala, so bile povezane z izgubo menstruacije. Je bilo to tisto, kar te je v prvi vrsti popeljalo v ta svet raziskovanja taoistične masaže notranjih organov?
Ja, v bistvu ja. Jaz sem bila takrat v svojih zgodnih 20-ih letih in bila sem še študentka takrat, ja, laboratorijske biomedicine in znašla sem se v eni situaciji, ki je bila zame, jaz sem jo doživljala kot ful stresno in to je trajalo pač nekaj časa, jaz sem jokala, ker sem vedela, da bom mogla iti v tisto okolje in to je bilo tako, ena taka stiska, tak stres, panika, da mi je dejansko, meni osebno pač najbolj vplival to na reproduktivni sistem. In takrat sem imela ful močne bolečine v celotni medenici, se pravi v kosteh. Mene so toliko bolele, kakor da mi, ne vem, kakor da bi me eden povozil, kakor da mi lomijo kosti. In pa v maternici oziroma cela v bistvu medenica, no, na splošno, maternica, jajčniki. In jaz sem takrat skor čez noč izgubila menstruacijo, pa libido. Jaz sem imela prej vedno visok libido, kakor tale mojster Matan Kčija pravi, da je ženska narava samo po sebi multiorgazmična. In jaz sem to izkušala, pa sem bila pa na unem, ko je bila nula, tako, v minusu, ne nula. In jaz sem potem začela pač iskati rešitve znotraj medicine, pač tega, kar sem jaz poznala. In pri ginekologu v bistvu je ona ugotovila, da so moji jajčniki neaktivni, pogledala z ultrazvokom. Zdaj, hormonov se ni testiralo, kar je bilo, mislim, zdaj, ko gledam za nazaj, oziroma zelo velik žensk ima to izkušnjo, no, da se hormone redko testira oziroma šele pol v kasnejših fazah, kar se meni zdi, da bi mogla biti, ne vem, mogoče prva stvar, da pogleda, če je zdaj težava. In takrat ja je rekla, da so pač neaktivni in da rabam tabletke za sprožiti menstruacijo. Kadar bi želela zanositi, bi pa rabila po vsej verjetnosti spodbujanje ovulacije. In jaz sem takrat en mesec jemala tele tabletke za sprožiti in je prišla menstruacija. Pol je pa spet ni bilo in sem spet šla po večjih mestih nazaj in je rekla takrat ginekologinja, da mi pač priporoča, da bi jaz pa eno leto jemala. In jaz sem bila takrat tako, jaz res verjamem, da pač zdravila imajo svoj namen, da včasih pač ne moramo brez, da tudi rešujejo življenja, ampak jaz sem bila, pri zgodnih 20 letih neaktivni jajčniki, pa mislim, jaz rabim tle nekaj narediti, to ni pač normalno, nisem stara, ne vem, ko bi rekla 40, 45, pa sem v prezgodnji menopavzi. In sem začela pač iskati rešitve druge, ker sem vedela, da tle v tem sistemu, kjer sem pač tudi jaz bila, ne moram pač pričakovati drugega. No?
Mm-hmm.
In pol sem jo začela pa sama raziskovati, to je pa pač področje tako, področje alternativne ali pa komplementarne ali kakorkoli že imenujemo, to je tako široko področje, ne veš, kje začeti, ne veš, kam se obrti, ne veš, kaj je tisto, kar bo pač zate bilo uporabno, a ne? Ker pač ljudje smo si različni in ena stvar ful ustreza, drugim pa pač ne. Tako da sem začela pol najprej kot samouk s to tradicionalno kitajsko medicino ali pa taoizmom, ampak jaz nisem nič razumela, ker to je čist drugačna filozofija, drugačen pogled od te anatomije, kar sem se jaz učila. In pa tako, kde mi je kitajščino govori, pač pojma nimam. In sem pol začela, pa sem rekla, okay, sama ne bom nikamor prišla. In sem pol začela v bistvu počasi konkretno študijem naravne medicine, pa pol v bistvu te masaže notranjih organov, za katero sem se pa jaz odločila, ne zato, ker bi jaz želela, zdaj sploh nisem vedela, kva to je. Pač jaz sem videla, da je nek tečaj, pa ni bila sploh masaža notranjih organov, ampak bilo je na temo teh taoističnih, kak je že, taoistično zdravilna ljubezen. Ker jaz takrat v bistvu sem iskala rešitev najprej za libido. Mene je to ful motil, ker ni bilo libida in jaz sem v bistvu prišla tja kot s tem namenom in tam je bil en moški tudi, ki pa je že izvajal tudi masažo. In sem jaz prosila, če bi mi pač malo namen naredil. In takrat se je moje telo odzvalo po 20 minutah, po moje tako odrevenele roke, noge sem imela usta isto, kot da bi pri zobozdravniku, ko ti dajo injekcijo, recimo, pa ti sploh ne čutiš dela, pač, ne vem, obraza. In jaz sem rekla, okay, očitno je tle noto v mojem trebuhu ful neke energije, neki stak, pač jaz se moram to naučiti, pač zase, a ne,
pripravljati.
Tako da sem pol čez pol leta v bistvu letela v Bruselj, takrat v Sloveniji ni bilo toliko tega, oziroma tudi izobraževanja, no, ni bilo na voljo, tako da sem šla v Bruselj in tam, tja je prišla ta učiteljica, tako da nekje v roku enega leta sem šla 4-krat v Bruselj, takrat že z majhnim otrokom, no, tako da je bilo kar zabavno se skupi, ampak jaz sem res čutila, da je rabo mi tja, da bo to tisto, kar bo meni, kar me lahko podpre.
Super.
Kaj sem bi mogoče, jaz mislena, da me lahko podprem, da bojo mogoče poslušalke razumele za kvazi sploh ta masaža. Z vidika anetaoizma, oni so že tisočletje nazaj pač povezali, da različna čustva stres lahko vplivajo na posamezne notranje organe. Oni po predalčka pač določena čustva v določene organe. Danes najdemo ful knjihno na to temo in je lahko še ful bolj na široko, bolj na podrobno. Ampak že ta teorija, kar so jo oni spravili skupaj, a ne, sem jaz videla, da a ne, strah ful lahko poškoduje ledvično energijo. Ledvična energija je pa tista, ki zelo močno vpliva na reproduktivni sistem. In jaz sem bila takrat v oni situaciji v bistvu polna strahu, panike, tako groza me je bilo iti v tisto okolje. In sem takrat to s tem povezala, ne, da je ti strah v bistvu meni vplival na ledvično energijo in posledično na reproduktivni sistem. Ko sem jaz začela masirati, ne, te stvari, čeprav zgleda masaža tako fizična, ne, pritisnem tja, so začela počasi stopiti v bistvu ti stres, ne, ti strah, tisto, kar sem jaz takrat tja pospravila. Se je začel počasi preko masaža, ne, ki mi ne masiramo, sem kao fizični del telesa, ampak v tem delu telesa je pa pač shranjena tista travma oziroma tisti strah.
Hvala za to obrazložitev, ker to je bila glih moje naslednje vprašanje. Kako sploh ta masaža izgleda? Kako se razlikuje od neke navadne masaže? Kaj masiraš? Kje so te točke?
Mogoče predvsem to, da masiraš trebuh. Veliko v bistvu masažnih tehnik izpušča tale predel, ali je pa pač krajši čas namenjen temu delu. Čine i cang, se pravi, taoistična masaža notranjih organov, oziroma imenuje se čine i cang po njihovo, či pomeni energija, ne i cang so pa notranji organi. In je fokus, ne, se pravi, na delu na trebuhu in prsnem košu, ne, se pravi, delo na pljučih in srcu poteka na prsnem košu. Lahko se sicer masira katerkoli del telesa, ena linija čini canga je tudi toksen, kjer se uporablja pač posebna tokala in lahko delaš na kjerankoli delu telesa, ampak prav masaža notranjih organov je pa pač fokusirana na predel trebuha oziroma prsnega koša. In ker taoisti menijo, da se različna čustva, občutki naložijo dobesedno, oziroma naložijo v posamezen organ, lahko ti preko masaže pomagaš sproščati zastala čustva, karkoli se je pač navodilo, in vplivaš tudi na menstrualni cikl, kar mogoče še malo kasneje, da bojo razumeli. V bistvu, da številni notranji organi, se pravi ne samo maternica, jajčniki, ampak ful velik notranjih organov posredno vpliva na sam menstrualni cikl.
Torej, omenila si že ledvice kot en tak organ, ki lahko vpliva tudi preko potem te čustvene energije na menstrualni cikl, a so še kaki drugi organi, ki se ta energija shranjuje, ki potem posredno vpliva na reproduktivni sistem in menstrualni cikl?
Ja. Recimo srčna energija, dovolj močna energija srca, je potrebna za to, da se ob ovulaciji pošlje energija proti maternici, da se odpre maternični vrat, se pravi, da se bo sama ovulacija tudi zgodila. Se pravi, če so mogoče izzivi z samo ovulacijo, je mogoče izziv v bistvu v srčni energiji, ne toliko primarno samo v maternici. Potem jetra so tista, ki kontrolirajo gladek pretok menstrualne krvi. Se pravi, če imamo tle jetrni del zategnen, bo mogoče tudi pretok menstrualne krvi malo moten, ali pa bo ful skupko v krvi, recimo. Sama vranica, se pravi trebušna stenovka vranica, posebej vranica je z vidika taoizma organ, ki transformira fizično hrano, ki mi pojemo, v energijo. In tisto energijo pol pošlja ona do vseh organov, ključno z maternico. Ne? Se pravi, da bo maternica prehranjena, spet rabi biti primerno močna vranica. Tudi skoraj vsi te polni organi, kako bi rekla, imajo vlogo v samem menstrualnem ciklu.
Torej, kako zgleda tvoja neka ta rutina te samomasaže? Zato, ker ti učiš to samomasažo, predstavljam si tudi, da lahko to masažo izvaja nekdo drug na tebi, ker tudi ti si rekla, da si tako začela, ne? Pol se pa naučiš te samomasaže, ki jo verjetno lahko izvajaš sama doma in si predstavljam kot neka, da je to nek del jutranje ali večerne rutine ali kaj takega, ali kako to pri tebi izgleda, pa pri tvojih strankah?
Ja, lahko jo izvaja terapeut na nekomu, to ponavadi gre pa lahko globi, ker je prav določeno zaporedje, pa delaš tudi na popku, odpiraš, to isti reče opening the wind gate, se pravi vrata vetru, da ti lahko, veter je za njih, lahko vsaka negativna energija, ki se pač nabira v telesu, tako da je. Se pravi, če ti jo terapeut izvaja, bo vseeno šlo pač lahko globje, pa tudi lahko te vodi skozi določen proces. Jaz sem se to skozi leta naučila, no, da ni samo tehnična masaža, ampak da spravi mi mogoče vprašanji, bolj pridemo v ono bistvo in se dejansko odvije skupaj, ne s to masažo, nek proces na drugih nivojih. Ampak fajn je pa tudi, če si same masiramo. Jaz vsako pač spodbujam, da si tudi če hodi na tretmaj, da si še sama masira, ker ko si bomo mi same masirale, bomo tudi prišle v stik s svojim telesom, ne čutile bomo, kje nas tišči, videle bomo, če bomo v stresnem, pač, ne vem, pride stresno obdobje, pa lahko začutimo, aha, ta del sem pač, ne vem, rata trd, tukaj se mi nabirajo stvari in lahko jaz samo masažo sproti spuščam, ne tisto, kar se mi tako dnevno nabira. Tako da ja, mi si lahko masiramo večino, no, stvari same tudi. Je pa lahko to del, ja, lahko je to del dnevne rutine, lahko je to 5 minut, lahko je 10 minut, jaz si včasih vzamem tako, če imam le možnost enkrat v tednu mal daljšo verzijo, ne vem, pol ure, 45 minut. Pač meni je to postalo nekaj, je del mene, ne? In vse to se mi zdi, da je pri vseh stvarih, pač tisto, kar mi bolj čutimo, tisto večkrat delamo, ne? Nekdo bo drug pa, ok, če bo že 5 minut, bo kar v redu. Tako da, jaz imam drugače na YouTube-u imam je brezplačen posnetek na voljo, samo masaže, sicer tisti je vezan samo na ta trebušni del in zajema, bom rekla, večinoma tanko debelo črevo, ampak že tisti je lahko ful dober začetek. Je pa na spletni strani na voljo pa tudi spletni tečaj samo masaže notranjih organov za podporo cikličnosti, kjer je ful razloženo tudi, kdaj je mogoče bolj podporno masirati, katero glavno glede na cikl, ali pa glede na letni čas, ali pa uro v dnevu, tako, ful stvari, ampak jaz vedno rečem, ne si preveč zakomplicirati, da je življenje, ne, pa iskati, o, šit, ona ura, on organ moram zdaj, če bomo vse nekaj pomasirali, bo pač ful dobro.
Ok. A je pa to treba izvajati potem vsaki dan, da so koristi vidne, ali je dovolj tako, da nekdo gre enkrat na teden, enkrat na 2 tedna na neko terapijo, k terapevtu, da to na njej izvede, ali je pa res potrebno za tiste rezultate, da vidiš, da to delaš vsak dan doma?
Ful je odvisno od štartne pozicije, a ne, kje mi zdaj smo. Jaz recimo sem rabila kar nekaj časa, a ne, da so se tiste stvari sprostile ven iz mene, poleg tega zavestnega dela, ne, mogoče bi to, no, rekla, rezultata ne bo, če se bom jaz recimo, grem na terapijo in se jaz tam uležem in ti nared nekaj namest mene in jaz bom ostala in pa bo svet boljši. Pač ne gre na ta način. Jaz rabim, se pravi, če jaz vidim, ok, tle je nekaj napeto, zakaj je to napeto, kje v življenju se jaz čutim napeta, kje imam izzive, se pravi skupaj s tem, da je to nek del v bistvu dela na sebi. A ne? In zdaj, če tudi tale del jaz ukomponiram, če sem pripravljena na spremembe, da jih dejansko tudi naredim v življenju, ker če imam jaz nekje problem, pa življenje me je pripeljalo do tega z nekim namenom in jaz trebam to nekaj spremeniti, da se bo to, da bo dolgoročna sprememba. Tako da, če to mi zraven upoštevamo, bojo lahko spremembe ful hitre. Ampak težko zdaj rečem, imaš koliko časa in koliko kdo rabi, ker je pač res ful, zelo je individualno. Ne? Kje mi smo, kaj bi rade spremenile, oziroma kaj bi rade dostegle, pa koliko smo mi pripravljene pač res delati. In to se mi zdi, da je praktično pri vsaki tehniki, ni važno pač kam gremo, da je vedno tist potem naš del, kaj jaz naredim, pa tudi koliko je moje telo recimo pripravljeno v nekem trenutku spustiti. Tako, mogoče na čustvenem. Včasih nismo pripravljene. Včasih rabimo ful časa brskati ali pa ful časa masirati en del, da se bo dejansko začel sproščati. Tako, ja, težko dam eksakten odgovor. Jaz sem radila, prav mogla bi si pisati koliko časa, ampak je skozi par let je šla v bistvu ta sprememba. Je bilo sicer sprememba v mojem telesu, recimo kar se tiče menstruacije, je bila pač, ok, je bila menstruacija potem 4-krat recimo na leto, v primerjavi s tem, da je prej ni bilo celo leto, je bila to pač sprememba. Ampak da sem recimo zdaj tukaj, da je dejansko cikl 28 dnevni, tako včasih en dan, mogoče manj ali pa več, ampak to je zame tako ful, ful velik dosežek, a ne? Ampak to se je pač zgodil skozi leta, ko sem tudi jaz delala stvari, a ne, na sebi, spreminjala, kjer v bistvu ni bilo podporno zame, a ne? Ker če bi jaz še vedno recimo ustrajala v tistem okolju, ko sem bila, tistem ful stresnem, a ne, to vsaki rečem, ko je, ne vem, lahko je odnos, ko je ful toksičen, lahko je služba, ko nas ful izčrpava. Če bom jaz še vedno tam ustrajala, je pa jaz lahko vsak dan masiram, ampak če bom vsak dan v tistem spokojnem okolju zame, a ne, ne bo tako spremembe.
Jaz se lahko res zelo, zelo poistovetim tukaj s tvojo zgodbo, ker je v bistvu moja zgodba zelo podobna, sicer taoistične masaže notranjih organov se nikoli nisem lotila, ampak tudi pri meni je bilo tako, da sem bila v okolju, pač služba, ne študij, pri tebi je bil študij, pri meni je bil ta začetek moje karijere, ki je bil zelo tak, res je bilo naporno, pa še preselila sem se v novo državo, pač nov jezik, ful je bilo, mislim, taki veliki cilji in pričakovanja iz strani okolice in potem od mene same. In se je tudi meni zgodilo, da sem zgubila menstruacijo in je v bistvu menstruacija pol nisem imela nekje kakšno leto, sicer pol je tako, kot si ti rekla, začela prihajati nazaj vsake, ne vem, vsake 3 mesece, kar tak sporadično. Ampak to, ko si omenila, da je odvisno od ženske do ženske, odvisno, kakšna je tvoja zgodba, kakšno je tvoje ozadje in koliko imaš ti sploh kapacitete v tistem delu življenja, da se sploh fokusiraš na to in da prioritiziraš svoje zdravje in skrb zase, od tega je odvisno, kako dolga bo tvoja pot zdravljenja. In pri meni je tudi trajalo po moje 5 let, da so se stvari uredile in da sem se pač, ne vem, pri 5 let kasneje, ali pa bom rekla, da sem stara 35 let, da se zdaj počutim 10-krat boljše, kot sem se počutila recimo pri 25 letih. In, ampak ja, je proces in ful je treba enih stvari v vsem tem nasloviti. In jaz sem takrat tudi začela hoditi na akupunkturo, k zeliščarki, torej k eni herbalistke in bilo je zanimivo, ker mi je ta herbalistka ravno tam na Irskem rekla, da dokler jaz ne bom menjala te službe, ker je ona ugotovila, da je pri meni služba tisti vzrok, ki mi ne pusti po noči spat, ki me stresira, ki je toksično okolje, v katerem sem v bistvu preživela 10 ur ali pa še več na dan. In mi je rekla, dokler ti tega ne boš naslovila, pa službe menjala, lahko mi dve delava tu karkoli in lahko ti hodiš na vse te terapije in lahko spreminjaš hrano, ne vem kako, pa ne bo rezultatov. Tako da včasih si je mogoče te stvari težko priznati, ampak ja, se pa strinjam, da je vedno pomembna tudi ta druga podpora, ki jo imaš, zato ker včasih ne moramo iz danes na jutri recimo spremeniti pa menjati službe ali pa mogoče zapustiti partnerskega odnosa ali karkoli nam pač, ali pa včasih so kake družinske zadeve, ker ne moreš kar se izpisati iz svoje lastne družine, na primer, ne? Ampak v tem obdobju, ko si sicer moraš delati, se mi zdi, na stvareh, da si vseeno ustvariš okolje, ki te podpira, ampak hkrati, ko pa si v tem okolju, pa mogoče v kratkoročno nimaš druge rešitve, se mi pa zdi, da ti prehrana razne take terapije, kot ta terapija za samo masažo organov, ali pa jaz, kot sem hodila na recimo razne druge masaže, akupunkture in podobno, k zeliščarki in tako naprej, te pa to lahko vseeno podpre do te mere, da v bistvu zdržiš v tem okolju, v katerem si in da si narediš plan in iz tega okolja izstopiš in ustvariš novo okolje. Tako da je vse ima nek svoj namen, ampak lahko pa traja veliko dlje. Tako da hotela sem sam često svojo to zgodbo podeliti, ker se mi zdi, da je zelo podobna in verjamem, da tudi ogromno drugih žensk gre čez to, kar sva šle mi dve.
Ja, je ful podobna in kar si prej rekla, jaz sem sicer bila takrat že študentka, ampak sem bila v delovnem okolju. Tudi, kaj je bilo zame toksično. Da, ja, ful podobna zgodba.
Ja,
ampak ja, včasih ne moramo narediti spremembe tako od danes na jutro, a ne, ker smo, ne vem, pač toliko upeti vnotra, ne. Ampak ja, rabimo pa nek plan oziroma s časoma pa še vse, neko spremembo rabimo narediti, a ne. Ali še vedno ostanemo v unem okolju, pa pač se nekako naštelamo, da nam bo ok, ali pa pač gremo, a ne, drugam, ker, a ne, ko začne to vplivati na naše zdravje, pa psihično, jaz sem takrat šla tudi svoji zdravnici, no, in je glede na vprašalnik, ki sem ga izpovedala, mi je postavila neko diagnozo anksioznosti, kar gre tudi ful skupaj z celotno sliko. In takrat je bilo, a ne, ta anksioznost, ali pa vpliv na mentalno zdravje, tudi če pogledamo z vidika taoizma, a ne, spolni hormoni, oni ful govorijo o tem, a ne, če jaz nimam spolnih hormonov, če ni te spolne energije, bo je slejko prej prizadeti možgani. In da je za žensko bolj pomembno, da tudi recimo, zdaj jaz nobeni ne govorim, kaj mora narediti, ampak oni pravijo, da je pač, recimo tudi, če je potrebna operacija, ne, da je pač neka bolezen in je že tok delač, da pač ne moramo drugač, da je fajn, da se vsaj en delček, recimo jajčnika, opusti, da je vsaj neki hormonov, zato da pač se ohranja žensko mentalno zdravje. Sicer seveda obstajajo tehnike, da jaz lahko vse delam z maternico, ker pač tudi če fizičnega organa več ni, je še vedno tam energija, ne, tega ostane. Ne. Tako da jaz sem tudi te stvari recimo začela bolj prakticirati. Predvsem potem, da se je tudi libido nazaj zbudil, da se je ta moja maternica odmrzla, lahko tako rečem.
Ja, v bistvu se mi zdi, da pri ženskah ta naš menstrualni cikel je dejansko povezan z vsem, kar mi smo in z vsemi sistemi v telesu, od možganov do teh vseh notranjih organov. V bistvu, mislim, gre to v obe smeri, a ne? Ampak ko enkrat, lahko je, jaz vedno tako rečem, lahko je v bistvu več anksioznosti, več tesnobe, več depresije, ker hormoni niso ok, lahko pa tudi, se vemo, da se tudi depresija, anksioznost pa lahko razvije, mislim, iz drugih razlogov in potem to tudi vpliva na tvoj pač menstrualni cikl. Pač vedno gre v obe smeri, tudi v tej povezavi med možgani, pač jajčniki, možgani, črvesje, vse te povezave, ki so v telesu in vedno potuje v obe smeri. Mi smo res taka holistična bitja, da ne moramo samo enega dela obravnavati brez drugega dela in zato je veliko krat mogoče v tej zahodni medicini morda to ravno težava, ker se v bistvu obravnavajo posamezni deli telesa neodvisno od ostalih, tako kot ti, ko si recimo šla pa so ti rekli, da imaš nedelujoče jajčnike, noben ti verjetno ni tega celostno predstavo, kaj so pa zdaj drugi podporni sistemi v telesu, ki jih ti moraš podpirati, tako kot si sama potem rekla, ledvice, da začneš krepiti svoje jajčnike, na primer, ne? Ali pa recimo zelo raziskujem to povezavo med našim črevesjem in menstrualnim ciklom, med jetri menstrualnim ciklom, celotnem ta prebavni sistem. Tako da vedno se treba ja tega lotevati pa razmišljati o tem celostno. Jaz pa vedno tudi rečem, da je naš menstrualni cikel samo kot neka nek report card, ne vem, kako bi to po slovensko povedala, pač neka tista spričevalo na koncu meseca, ki ga dobiš, ki ti mogoče pokaže, kako si ti v bistvu skrbela čez mesec zase, celostno. Tako da ja. Melita, mene še zanima, z vidika prej si že malo omenila ta taoistična masaža, da je tudi delaš lahko po določenih urah, po fazah cikla. Kako pa drugače ti podpiraš kaj svoj menstrualni cikel skozi faze cikla? Delaš kake posebne terapije, posebne samomasaže različnih organov, glede na to, kje v ciklu si, ali je to že pač preveč kompliciranja?
Lahko se ja dela na ta način. Jaz sem dolg časa, ker sem pač tudi testirala pri sebi, kako se pač moje telo odziva glede na to, kaj jaz delam v posamezni fazi cikla oziroma masiram recimo. Zdaj sem tako, jaz delam nekaj časa, jaz sem on človek tako, da je neka rutina, pa da je skos isto, skos mesece je meni tako, to je meni preveč dolgočasno in pol jaz neham delati. Tako da imam obdobje, ko bolj masiram po ciklu, pa imam obdobje, ko si pač vse zmasiram, odvisno, kaj takrat najbolj začutam. Po ciklu pa res gledam zdaj, da si svoje življenje prilagajam po ciklu, v smislu, kdaj sem bolj produktivna in kdaj si pol tudi na urnik jaz dam mogoče več stvari, oziroma, ko prijemo v ona faze, ko pač vem, da rabim več počitka, da si ga pač dejansko naplaniram, da nimam takrat stvari, ko, ne vem, da nekaj ful na novo začenjam stvari, če je čas za zaključevanje. Tako da te stvari pa kar upoštevam, sploh v zadnjih enih 9 letih, recimo še toliko bolj, že prej sem, no, ampak to je bilo ono kampanjsko, ki enkrat ja, enkrat ne. Tako da to ful gledam tudi hrano, recimo po ciklu, nekaj časa sem bolj, sem pa zdaj videla, da bolj, ko sem jaz pač postavljena, pa da upoštevam to, kako se življenje prilagajam glede na cikl, da sem manj občutljiva lih na kjero hrano, v smislu, kjero živilo lih kdaj pojem, še vedno pa upoštevam, ne vem, letni čas, pa približno to, koliko, kdaj bolj več surovo, kdaj bolj toplotno obdelano na ta način. Prej nazaj sem bila bolj striktna, zato ker sem pač rabila postavci stvari. Rabila sem spraviti stvari v red. A zdaj recimo pa grem tudi po svojih občutkih, a ne, kaj jaz v tistem trenutku najbolj rabim. In glede na to, kakšen jaz zdaj cikl, kako imam in samo krvavitev in predmenstruacijo, takoj vidim, a je tisto bilo ok zame, ali rabim pač malo spremeniti. Tako da pač res gledam, kako mi tist mesec, tako kot si rekla, ne, vsak mesec jaz vidim, a bo tisto, kar sem zdaj delala, a me je res podprl, ali bi mogoče mogla pač nekaj drugače, pa neko spremeniti. Tako da se probam pač res ravnati po temo, no, ker res tako si rekla, ja, menstrualni cikl ti je pač un, pač tle, ti pokaže, to je tvoje realno stanje. Kako si v življenju, kako si bila čez mesec. Tako da zdaj sem bolj po teh stvarih, je pa res, da delam kukor to kredno, ali kakšno prakso za maternico, ali joni kupil, da si naredim. Tako da vključujem različne prakse, kukor pač zmorem, ker imam dva majhna otroka, tako da lih čisto vsak dan mi mogoče ne uspe, a ne vsak dan nekaj narediti, ampak tako sem si tako naredila, da še vedno je to na moji prioritetni listi, no, da ni pol, ker zelo hitro je un izgovor, a veš, jaz imam službo, pa imam dva majhna otroka, pa nimam nikoli časa in pol to se ne zgodi, ampak ja, si dam pač na urnik, ne vem, dvakrat na teden je ena ura samo za me in takrat jaz delam različne prakse. Včasih si masiram prsi, recimo, sploh obrok ovulacije, ker je ta zelo magnetična energija prisotna. Tako da, tako no, sem postala malo bolj mogoče tako, da sem sproščena znotraj tega, da ni on, to imam zdaj na urniku in to zdaj moram narediti, ker mi je taka pretežka energija, mi je bila taka neženska, disciplina.
To je ful zanimivo, zato ker jaz je to včasih, ne vem, sem v fazi cikla, recimo folikularna ali pa okrog ovulacije in si ful naredim tak, kakih ful imam tisto starting energy, pač ko hočeš začenjati nove stvari in, si, in imam full idej in vsake bom, pa pa res pridem, ne vem, v lutealno fazo ali pa v menstrualno fazo in itak tisto, kar sem si tam zapisala ali pa odločila, da bi delala, pol tistega me več sploh ne zanima. In to je glih prej, pred leti, sem si mislila, da nisem, da mogoče nisem dovolj, da prokrastiniram ali pa da sem vzela to kot nek slab znak, bom rekla, no, zase, oziroma sem se tako kar malo obtoževala, zakaj si toliko nekih stvari pa na črto naredim, pol jih pa naizpeljam, ampak ravno to je tista ženska cikličnost, da to razumeš, da greš čez te valove, da enkrat imaš več inspiracije in več nekih kreativnih idej in da je ok, da jih takrat zapišeš, da si v tej energiji, pol pa pride ta lutealna faza, menstrualna faza, ko pa je dejansko tista faza, kjer pa lahko ovrednotiš vse te ideje, ki si jih imela, ki si jih napisala in vidiš, kaj dejansko je tam, da ostane. In se mi zdi, da ta cikličnost, da bi mogle ženske malo bolj mogoče biti ok z tem, da smo enkrat take, drugič pa drugačne. Tudi to, ko veliko krat govorimo o tem prilagajanju prehrane fazam cikla, prilagajanju telesne vadbe fazam cikla, jaz vedno rečem, to je ok v začetku kot nek zemljevid, zato ker večina žensk sploh ne ve, da so ciklične, oziroma vejo, to itak vsaka ženska znotraj sebe dobro ve, ampak pozabimo, skozi življenje pozabimo, da smo ciklične in da nihamo. In potem se mi zdi, da je fajn imeti nek zemljevid, da ti nekdo pokaže v tej fazi, pa bi se načeloma glede na nihanja hormonov, itd., energije, itd., mogla počutiti tako in to so neke tehnike, ki ti lahko pomagajo to fazo okrepiti, ampak pol čez čas je pa točno to, kar si ti, Melita, povedala, da začneš poslušati svoje telo, zato ker vse smo drugačne in da znaš zaznavati, kaj je tisto, kaj pa zate najbolj deluje. Ampak na začetku pa tega ne moreš, zato ker se ne slišimo in rabiš med, da ti nekdo, nek zemljevid, da ti nekdo pokaže, kako do tja priti.
Ja, se strinjam.
Ja. In ti imaš tudi neki program za žensko cikličnost, ja, tako, za samo masažo, za podporo sodobne ženske, moderne ženske, za to masažo, samo masažo notranjih organov. Mogoče nam lahko še malo več opišeš, kaj se tam dogaja, učiš ženske masirati te organe, kako to izgleda.
Trenutno imam na voljo samo ta spletni program, se pravi samo masaža notranjih organov za podporo ženski cikličnosti. Uh-huh. To je tale spletni program, ki sem ga že prej omenila. Uh-huh. Tam imamo faze, mogoče so razdeljene lih mičkan drugač, oziroma po dnevih so malo drugač glede na pet elementov taoistične medicine, kako bi rekla, se pravi, niso samo štiri, ampak pride še eden malo vmes, ampak tudi tam sem razložila, da je zelo odvisno, da rabimo pač sebe spremljati, opazovati, ker ja, so sicer faze, ampak mi smo lahko včasih pol dolg časa v eni fazi, tako energijsko, ne, ali pa pol malo časa v kakšni drugi, se pravi, da si vse prilagajamo glede na sebe, kot si že prej omenila. Se pravi, to imam zdaj na voljo, ne tiste celega programa, ki sem ga imela že prej. Tole moram še spet na strani odmakati. To drugač, ena izmed stvari, ki je pa tudi zdaj aktualna, oziroma bo decembra, je pa v bistvu ženski krog, kjer bomo pa tudi preko določene prakse utelešale ženske arhetipe. To je pa tudi eno tako, zelo sovpadano s tem, tako zanimivo potovanje odkrivanja, kje imamo mogoče mi rane, kje smo se mogoče zatakali, da prepoznamo, kateri arhetipi, kje me največ zmanjka in da potem tudi z eno določenim ritualom, da si nekako damo tisto, kar nam manjka, oziroma da se začne počasi celiti tista rana, ki je pač
A to bo v živo ali preko
to bo spleta? Ne, to bo pa v živo. Bo 16. decembra v Logatcu, ker je pač, je, kako bi rekla, da se ustvari eno tako intimno okolje, pa da lahko ženska vsaka podeli tudi svoje zgodbe. Se mi zdi, da je drugač, če se zberemo res v živo. Vse skupaj je še tako močne. Jaz sem že tako človek, ki imam ful rada v živo, pa tako stik. Da, ja.
Super, ful fajn. Ja, se mi zdi, da je ta izobraževanje oziroma delavnice, tečaji preko spleta, da so fantastični, zato ker res lahko v bistvu kjerkoli si, v kateremkoli delu Slovenije ali pa tudi v svetu si, se lahko takih potem stvari udeležiš, ampak je pa res nekaj na tem, ko se pa ženske dobijo skupaj v enem prostoru, v živo, je pa ena taka res bolj posebna energija, ki je zelo lepa in zelo podporna, tako da čisto razumem.
Ja.
Veš, kaj me še zanima, tako sem ti sama rekla na začetku, da jaz v tem taoističnem svetu, te samo masaž, nisem vedela dost pred tem najnim pogovorom. In sem se kar dost naučila in me zelo zanima zdaj tudi osebno. Bom šla kar malo gledati zdaj te tvoje videe in se malo še sama učiti o tem. Me pa zanima, če so kakšni miti ali pa kakšne, ne vem, ja, miti o tem pristopu, ki niso resnični, zato ker lahko ljudje mogoče veliko krat pomislijo, to pa ni mogoče znanstveno podprto, tudi sama si rekla, da je to bil čist neki drugi svet od tistega, kaj si se ti učila na biomedicini, ne biomedicini, na laboratorijska biomedicina, tako. To je pač čist neki drugi svet, to prihaja iz te vzhodne, starodavne medicine. Pa me zanima, če poznaš kakšne take mite, ki bi jih lahko mogoče zdaj tukaj razbile.
To ne vem. Je pa res, da recimo, ko sem jaz začela, a ne, s temi analitičnimi možgani, a ne, znotraj iz tega sveta, a ne, še medicinskega, je bilo to toliko težko razumeti, da zdaj ste v enih organih kar ena čustva zadržujejo, pa občutki, pa da dejansko naše telo, a ne, da nisem tako fizično, čeprav vprašanje, a je res fizično, če smo na koncu tisti atom, kjer je večina prazen prostor, tak težko je bilo razumeti, da so zdaj tam neka čustva pa neka energija. Sem rabila jaz recimo ful časa, da sem prešla iz teh analitičnih možganov v mogoče malo tak ženski, mogoče princip razumevanja energije, pa da smo vse v enem, ne samo fizično telo, ampak da ja, imamo to fizično telo tle in ono pač nam pokaže, kar se nam dogaja, ampak dogaja se nam, ko bi rekla, fizično telo pokaže, kar se nam že na energijskem nivoju neke stvari niso ok, ko čustveno ni ok, na konci tisto ono fizično telo, ki pokaže, ker jaz drugač, mi drugač prej ne prepoznamo, da imamo niti problem, recimo, ne? Dokler nas fizično telo dejansko ne ustavi, pa reče, ej, tle imaš problem. Pa še to vprašanje, če takrat prepoznamo, ker pač mi smo v kulturi vzgojeni, kjer ni tega, kot si rekla prej, povezovanja, ne? A veš, da čustva, da stres vse to vpliva. Sej, včasih nam rečejo, ja, ste preveč pod stresom, a ne? Ok, in zdaj, ko naj zdaj naredim, a ne, to je on, ali pa ne vem, če sem mogoče psihološko, na tle imaš zdaj neki zapomiritev, neki to, to ni pravega pač povezovanja in to je bilo recimo meni težko, tako da jaz verjamem, da imaš kdo iz tega bolj znanstvenega ali pa analitičnega sveta, da se mu tudi zdi to, oh, ko zdaj tle kar neki, a veš, eno čustvo so nekje, ono, da si neki smisel. Tem nisem sploh ukvarjala. Jaz pač sem videla, kako zame deluje in jaz verjamem, da tisto, ki bo začutil, jaz verjamem, da tehnika je, časih me vprašajo, a ne, a je za vse primerna. Je za vse primerna, ni pa nujno, da smo mi v nekem trenutku primerni za njo, kako bi rekla. Jaz pač očitno je bila primerna, je bila pač uporabna zame in to je zame dovolj. Tist, ki bo začutil, da pač mogoče bo to nekaj, kar bo njega podprl, bo pršil tist, ki si pa pač misle, da je to spet kar nekaj, pa pač ne bo in je tudi ok, ne bo pač izbral drugo pot.
Točno to, točno to. Se strinjam.
Mogoče sem imela izzive čist na začetku, ko sem jaz odprla SP, a ne, ko si bojo drugi mislili, a ne, ko jaz delam, da sem vrla diplomo v kot pa tako naprej. Ampak zdaj je pa, a ne, ko greš sam čez neke procese, pa vidiš, koliko te je nekaj podprl, pa vidiš, da lahko tudi drugim pač do neke mire, ne, do neke točke lahko podpreš, pa sem imela recimo kar neki ženske, so lahko zanosile po masažah, pa so prej se leta recimo trudile, pa, da ne bo spet pomote, ni zanosila vsaka ženska, ne, kaj prišla na masažo, da ne bo to kot rešilna bilka slišati, ampak ja, za nekatere je pa to bila nekako una ključna stvar, ki pač je prinesla tisto želeno noseč. In glede, če lahko vsaj kakšni, a ne, od teh recimo pomagam k temu, je tako, no, pač, res. Sem hvaležna do neba, tako da me v bistvu to, če si kdo drug kaj misli, niti ne pride do mene. Tako.
Točno to, ko se enkrat postaviš, pa veš, kdo si, kaj želiš, kako doprinašaš temu svetu, te taka neka zunanja mnenja pol ne zanimajo več. In to je čist prav, to pokaže samo, da si res na dobri poti, pa da delaš to, kar je tvoj namen tukaj na tem planetu. Melita, me pa zanima, še veš kaj, zdaj si že parkrat omenila ta zastala čustva v teh organih, ki se začnejo kopičiti, pa ta energetski svet, sva veliko tudi to omenjale. Katera čustva in energije pa so povezane z reproduktivnim sistemom? Pač po tem taoističnem prepričanju ali pa po tvojem prepričanju?
Konkretno ta tehnika, mi smo se ukvarjali s temi glavnimi 10 notranjimi organi, se pravi, ni bil posebej aspekt maternice, ampak če gledam, a ne, ker lahko večina organov vpliva na maternico, je lahko marsikaj, recimo lahko so strahovi, ki bojo vplivali na ledvično energijo in posledično na hormonski sistem, na maternico. Lahko bo zastala recimo jeza, zamere v jetrih recimo, pa spet vpliva, ne, ker spite se že v anatomiji vemo, da pač so jedra ful pomembna, recimo za metabolizem samih hormonov in spet vpliva na maternico. Potem, če imamo mi zaprto srce, recimo, bo spet lahko izjem mogoče z ovulacijo. Jaz bi rekla, da konkretno na maternico, da so lahko vse, ne vem, travme vezane, ali so neke zlorabe, ali je vezano, ne vem, neko nezadovoljstvo, recimo v intimnem odnosu. Marsikaj je. Je pa res, da jaz zdaj poskušam, sploh mogoče v zadnjih dveh mesecih, ne se toliko omejiti na to, kaj v teoriji ne bi bilo. Ker obstaja, kot sem rekla, ful knjih, tudi jaz imam tukaj ene tri knjige. Ena knjiga je metafizična anatomija, ki je res po 1000 strani in tam imaš ti za vsako bolezen praktično, kakšni so lahko zadnji pač občutki, kakšna čustva in tako naprej. Tako da tle raziskovanja, če koga zanima, ogromno. Ampak jaz probam pa zdaj na tretmajih tako, da vprašam, a ne, osebo, ki je tam. Če jaz začutim, da je tam nekje nekaj zastalo, a ne, kaj si sam pospravila? A veš, kje se ne počuti okay v življenju? Ker jaz verjamem, da smo mi unikatni in da vsako telo res nosi svojo zgodbo in da čeprav v teoriji, ne vem, je tam jeza shranjena, je mogoče pa pri tebi kaj druzga. Tako da se probam pač ne omejiti ali pa direktno vprašati, a veš, ono, kje je jeza imaš tam noter, ampak tak, da je najprej ono, ok, kaj ti čutiš, pa mogoče pa jaz povem tisti svoj aspekt, recimo, ampak jaz res verjamem, da vsak od nas točen ve, kaj si sabo. Če smo res iskreni do sebe, točno vemo, kaj smo pospravljeni vtr.
Točno to, ja. Sem včasih traja, včasih minejo leta, da si to priznamo, nažalost, ne?
Ja, ja. Ampak tako, ko si enkrat priznamo, smo v bistvu že na dobri poti, ker dobro se jaz ne priznam, da imam problem, a ne moram rešvati. A ne? Dokler je tako, ko včasih ne pridemo, aha, intimni odnos. In potem tako, ja, vse je v redu. In potem kopljamo globe in vidimo, da sploh ni v redu. A ne, ker sami sebi ne priznamo, da smo v odnosu, ko v bistvu stvari ne štimali. Ampak probamo malo polepšati. No, ne, vse je v redu. Ampak če vse je v redu v življenju, pol telo nima problema. Pol ni tam bolečine, pol ni zatrgline, pol ni, ne vem, hroznih PMS-jev. Nekje je problem.
Res je. Pa da ne bova zdaj zaključile tega na taki, ni to negativna nota, ampak je tak težka tema, zato ker je ogromno pač žensk ima težave z raznimi tudi zlorabami, z odnosi, kjer ni pravega prostora, recimo, za žensko in tako naprej. Tako da je ogromno tega in se seveda to lahko potem pokaže na fizični ravni. Tako kot, jaz sem se glih pogovarjala za eno kolegico par dni nazaj, ki je rekla, da vedno, ko ima kakega partnerja, ki ji ne ustreza, ji telo pove, da ji ne ustreza, recimo takoj dobi vnetje mehurja ali pa kako vaginalno vnetje ali kaj takega, ne. Se ti že takoj, če ti to slišiš, takoj lahko dobiš, mislim, imamo takoj to povratno informacijo našega telesa. Ampak moramo se v prvi vrsti tega zavedati. To je zagotovo res, potem pa reševati in je ogromno nekih načinov, kako lahko to potem rešujemo. Meni osebno pomaga zagotovo kaka psihoterapija, da sploh na mentalnem nivoju ozavestim, kaj se dogaja, zato ker sem po eni strani tudi bolj tak analitičen tip in po eni strani, po drugi strani pa zelo ne, no, tako da imam oba pola znotraj sebe, ampak mi veliko krat pomaga, če te stvari razumem in mi zato tudi psihoterapija pomaga, da neke stvari razumem, zakaj imam taki odziv na njih. Ampak po drugi strani pa z psihoterapijo mogoče nisem uspela tisto rešiti na tem energetskem nivoju, da se počutiš lahkotno v svojem telesu, da si pomagaš Ja, da sploh težko opišem ta občutek, ampak bom rekla bolj tak, da se počutiš lahkotno in da zaupaš v sebe, mi je pa vedno pomagalo potem bolj na energetskem nivoju, z raznimi masažami, z raznimi terapijami. Tako da ja, ful je enih stvari, seveda pol je tudi prehrana, s katero se je zelo rada lotim nekih težav, zato ker se mi zdi, da tudi fizično telo more biti podkrepljeno na najboljši možen način, kar lahko, da lahko vse te mentalne in čustvene procese predelujemo. Tako da spet smo nazaj na tem holističnem pristopu. Zdaj me pa še Melita za konec zanima, če imaš ti kako lepo misel ali pa kako sporočilo za naše poslušalke danes, s katerim bi rada več zaključila ta pogovor.
Jaz bi rekla, da oziroma vsaki bi zaželela, da ne glede na to, pač v kakšni situaciji je, kakšno težavo ima, pa koliko se zdi včasih brezizhodno, da vedno je pot, če mi iščemo, če se trudimo, če vlagamo v bistvu svojo energijo in zaupamo, a ne, da bomo prišli tja, kamor si želimo, da bomo rešili to težavo, da slej ko prej se bo obrestovalo. Tudi, če imamo včasih občutek, da nekaj delamo že pol časa, pa ni nobene spremembe, včasih pač je proces daljši, ampak da če delamo, če smo vztrajne, bo res slej ko prej bomo pač nagrajene.
Mm-hmm. Lepo. In res je to tisto upanje in zaupanje, ki je zelo pomembno v življenju. Tako da... Melita, hvala ti za to lepo sporočilo za na konec, pa hvala ti za celoten pogovor, jaz sem ful uživala, ful sem se naučila. Tako da res ti hvala, da si vse to delila z nami. Pa lep dan ti želim, pa tudi vam, ki ste poslušali to epizodo. Hvala, lep dan. Čau, čau.